Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia Politika su ženklu S, laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam, Šarūnas Limantas ir šiandien laidos dalyvė viešnia Vida Stasiūnaitė Skačkauskaitė. Buvusi Šiaulių miesto merė ir kol kas vienintelė moteris merė. Labas, Vida.
Sveiki.
Malonu matyti ir iš karto prieš laidą pasakiau, kad pagrindinė tema iš tikrųjų netgi pasakyčiau šiek tiek kitaip, ar galima pažiūrėti tiesai į akis.
Gera tema.
Tiesa nebūna tokia graži kartais, ar ne?
Ir vienintelė nebūna.
Ir vienintelė dažnai nebūna ir nebūna labai graži. Labai dažnai.
Ir reikia turėti gebėjimų viduje, plačiai matyti kelias tiesas ir bandyti iš jų akomponuoti tą, sakysim, bendratį.
Pagal savo supratimą.
Nu, kitaip neišeina, nes žmogus taip sutvertas.
Na, taip, subjektas yra.
Subjektas, ne? Subjektyvus.
Tai va, tai aš norėčiau pradėti laidą nuo tokio vieno žmogaus, kuris maitinasi iš valstybės delno. Tai yra finansų ministrės vyras, Skaistys Audrius. Jis dirba nacionaliniai mokėjimo agentūroje, tai yra agentūra, kuri skirsto Europos Sąjungos pinigus žemės ūkio.
Didelius.
Nu, tai yra milijardai.
Taip.
Jis yra ten toje agentūroje teisės departamento vadovas.
Kaip pateisins, taip ir bus.
Ta prasme, be jo parašo, kaip aš suprantu, joks dokumentas nėra priimamas.
Visur valstybinėse įstaigose, be teisės departamento arba be teisininko parašo, sprendimai nepriimami. Jis garantuoja, kad tai atitinka ir konstituciją, ir Lietuvos įstatymus.
Ir jis, ta žmogus, pareigūnas valstybės, sudalyvavo čia netikėtai, taip visiems mokytojų streike. Jis pakomentavo mokytojų streiką, kokie jie yra, na, komunegos, kokie jie yra ten ir taip toliau, ir taip toliau.
Man pats gražiausias pačios ministrės pasakymas. Mes šeimoje nediskutavom šiuo klausimu, nu, tokio nedideliai ječeikui vadinamai.
Šeimoje?
O aš manau, kad šeimoje labai dažnai yra aptariami politiniai įvykiai, kai dirba abu ir vyras ir žmona valstybinėse institucijose.
Kai čia laida yra suaugusiems, politikas su ženklu S, tai aš manau, kad ir lovoj, ir virtuvėje apie tai buvo kalbama.
Buvo kalbama ir vyras įsipareigojo palaikyti, nes ministrai tai juk nepatogu pačiai drėbti, taip sakyti, grubiai tautai į akis ir didžiajai, sakysim, visuomenės daliai, kuri kuria ateitie žmogų, formuoja ateitie žmogų ir pradėti juos koliuti.
Mane tai pribloškė pats žmogaus, kuris iš tikrųjų yra gaunantis atlyginimą iš biudžeto. Ne, kaip be būtų, nu, tai yra mokesčių mokėtojų pinigai arba Europos Sąjungos pinigai. Ir jisai vertina mokytojų streiką, lyg tai būtų antiįstatymiški veiksmai. Streikas yra, iš tikrųjų tai yra konstitucijai numatyta galimybė streikuoti mokytojams, ar ne? Visiems.
Supranti, tai yra silpnų žmonių išraiška. Tai yra vidinė baimė, kad atsitiks valdžiai, paskui valdžia bus neišrinkti. Na, tarkim, ateis socialdemokratai, tai juristą turės savo ir vienose, ir kitose organizacijose. Ir vat, ta baimė išlikti, kokia žmogaus prigimtis? Pasiekti daugiau, gauti daugiau ir įsitvirtinti. Dar po to daugiau ir dar įsitvirtinti. Na, dabar pasiekimas didelis. Žmona ministrė visus finansus valdo. Jis žemės ūkio milijardus valdo. Na, tai sakysim, tokia solidi šeima.
Na, elitas?
Elitas, pagal užimamams pareigas. Bet aš elito nelaikyčiau politikų iš vis. Šiandien dienai į politiką gali ateiti, kaip Leninas sakė, každa kucharka, pravidga sudarstvo.
Nu, ta prasme,
taip, kiekviena virėja gali valdyti valstybę.
Ir melžėja.
Ir melžėja, ir tokius žmonės ir surenka, kurie, sakysim, savo intelektų nepasižymi. Erudicija tai išsilavinimas, tai nebaigimas aukštojo mokslo. Tai pinigai žmogų padaro grubų, jeigu jis akcentuojasi tik savo gyvenimo vertybės į pinigus. Aš uždirbu, kaip mokytojai su bagais išvadinęs, aš uždirbu, tai ir jūs galite uždirbti. Tai, na, kaip reikia nesusivokti žmonių santykių visumoje, kai tu pradedi pinigais matuoti žmogaus kokybę, kaip prekė prekybos centre.
Ta prasme, jeigu žmogus milijonieras, tai jis yra...
Nu, tai jis protingas, o jo. Jeigu jis valytoje prekybos centre, tai jis yra, nu...
Nulis.
Nulis.
Mane nustebino, žinokit, aš, pavyzdžiui, kaip žmogus, man pirma mintis buvo, kai jis taip pasisakė apie mokytojus, kad tai yra tokie broileriai ten, paskui jis ten vartėsi iš gaidžio, dabar populiarus posakis yra vartytis iš gaidžio, reiškia, suktis iš keblios situacijos, kur prisidirbai. Tai jis ten bandė aiškinti, kad aš tik ten vienai, tik tai profsąjungos mokytojų taikiau šitą.
Nu tai mokytojai ir parašyk asmeniškai laišką, jeigu tu jai taikiai. Tai nereikia ant visos Lietuvos, nes kiekvienas mokytojas save identifikuoja su to, kas viešai kalbama apie jį, jo kolegą. Jeigu broileris, tai reiškia didelė vištidė mokytojų, nu, tokie broileriai greit užauga, greit numiršta, ir juos tik tai suvalgyt galima, ir jie, na kaip, gali valgyt, gali ne, gali apskritai išmesti nieko vertą vištą.
Mane apskritai nustebino, ir man pirmas klausimas savo buvo, o kur yra siūlymas apskritai jį šalinti iš valstybės tarnybos, iš tos nacionalinės mokėjimo agentūros, nes jisai žmogus, teisininkas, jis nesupranta konstitucijos.
Supranti, konservatoriai nesupranta irgi konstitucijos ir jie neturi savyje motivatoriaus laikytis įstatymų. Jie savo tuo chamiškumu, tai ne vienintelis, kuris tai pasisako. Iš konservatorių mes girdim tokią grubų, sakysim, požiūrį į žmonės, atmestinį. Tie žmonės jiem trukdo. Na dabar bijo streiko, jie bijo žmonių. Jie nestreiko bijo, jie bijo žmonių. Ir jeigu jie bijo žmonių, tai yra ginklas kitiems žmonėms. Reikia pradėti nebebijoti tų, sakysim, valdiškų
kitos nuomonės
klerkų. Nebijoti kitos nuomonės, nebijoti sakyti. Bet žmonės taip yra įbauginti dar nuo sovietmečio, nuo KGB. O dabartinės valdžios perėmė tą KGB instrumentą gąsdinimo, grasinimo. Aš nustebau, mano kaimynai, pasakiau, kodėl jūs nesikreipėt abu invalidai į socialinę rūpybą, kad jums padėtų, jūs vos judat abu, du vyras beveik iš vis nejuda. Tai man pasakė, sako, mums gali atimti pensijas.
Nu,
įsivaizduojat, koks pensija atims?
Niekas pensijų negali atimti.
Už tai pas mus ir socialinė parama tokia, sakysim, vos pasižiūrėjus į europinę šalis, kaip žmogus iki pat mirties yra gerbiamas kaip žmogus, nepriklausomai nuo to, kokia jo fizinė būklė, kokia jo pajamų būklė, pas mus dingo pagarba pačiam žmogui. Tai yra labai liūdnas dalykas.
Vida, apie tai pratęsim pokalbį po pertraukos, kol hitojams primenu, Vida Stasiūnaitė Skačkauskaitė, buvusi Šiaulių miesto merė, šiandien laidos viešnė ir dalyvė.
Šiaulių radijas RS2. Radijas RS2 97 ir 8 FM. Visada ištikimiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, laida suaugusiems Šiauliam ir nebailiam, aš Arūnas Limantas, Vida Stasiūnaitė Skačkauskaitė, buvusi Šiaulių miesto merė, šiandien laidos dalyvė ir viešnė. Vida, per pertrauką pasakėjai, gerai, kad finansų ministrės vyras, kuris užima aukštas pareigas, šiaip iš esmės valstybės tarnybai, pasakė, kad mokytojai yra broileriai, mokytojai yra verksniniai, o profsąjungos ir mokytojai yra komuniagos, nu, ta prasme, sakai gerai, kad tai pasakė.
Supranti, kai išsiaiškini, koks tikslas apskritai žmogaus sukūrimo žemėje, tai užauginti egoizmą, jį atskleisti kaip supuvusi senos visuomenės konstruktą tokį, kaip esmę žmogaus, kad žmogus pradėtų vystytis perėdamas į aukštesnį vystymosi pakopą. Tai tuo atveju yra gerai. Mes pradedam matyti, kokia yra politika, kokie yra žmonių santykiai. Tai yra gerai. Mes matom, kad visuomenė yra pamatė valdžios supuvimą. Nes žodžiai, kuriuos išsako, tai dar ne viskas. Jeigu jis, tie žodžiai jau pradeda išsprūsti į atvirą eterį ir visiems tampa matoma, tai žmogaus viduje koks supuvimas ir sugėdimas yra.
Kokia kova vyksta.
Kokia kova ten, vyksta. Ne. Tai gerai, kad Lietuva tokia nedidelė, dar tik liežuviais kariaujame. O jeigu būtumėm kaip Rusija, kur daug iškasenų ir visko, kur yra ko dalintis, tada eina į tankai automatai. Taip? Į kovą.
Privačios kariuomenės.
Privačios kariuomenės atsiranda. Pas mus maža ta Lietuvėlė, mes tik tai nu, apsispjaudam, apsituriškiam ir svarstom tai. Tai vat, tai yra, aš manau, ta prasme, sužinoti, kad priejom liepto galą kaip žmogaus esmė, kaip egoisto tokio, kaip grubaus, ir jis pradeda atsiskleisti, ir mes pradedame matyti, reiškia, taip kaip žmogui. Jeigu gydytojas nustato tikrą ligą, tai jau galima pradėti gydyti.
Na, tyli keulė, gilė šaknį knisa. Pasirodo, vat, kai išlenda tokie pasisakymai, reiškia, tu taip galvoji, tu taip gyveni.
Taip.
Blaivus tu buvai tuo metu, kai rašiai tos komentarus, ar neblaivus, čia kitas klausimas.
Bet alkoholis tik tai atveria duris, vat atrakina spiną, daugiau nieko. O vidus toks, koks buvo, tai jis lengviau išeina į išorę, sakysim.
Ir mano klausimas, vat, ar tokie žmonės, kurie nesupranta konstitucijos, kad žmonės gali streikuoti, čia ne Prancūzija, ten Prancūzijoje, ar ne, Vida, tai vau, wow,
ir kokie streikai vyksta ir pasiekia rezultatų, ir su jais kalbasi, su jais bendrauja, tai, sakysim, Prancūzija didelė, bet prezidentas eina, šnekasi. O pas mus?
Pas mus tai yra broileriai, vatnikai, ir dar prisimenu vieną premjerą buvusios kadencijos, pavardės neminėsiu. Bet iš tos, nu, jau vos ne kai, ale kairiosios pusės, kuris sakė, irgi buvo mokytojų streikas per langus lipo, ar ne, į ministeriją, jisai sakė Maskvos agentai. Kas yra su ta valdžia, kad jeigu žmogus bando streikuoti, jis yra Maskvos agentas?
Didelė baimė, vidinė didelė baimė prarasti valdžią,
prarasti
komfortą, įtaką. Tu pasidarai, tau nejauki aplinka, tu nežinai, kada kas įvyks. O žinai, kaip sutvertas yra žmogus, tai, ką jis transliuoja, vat, pasako, jie vatnikai, jie broileriai. Tai iš tikrųjų, jeigu jis pamatė kituose vatniką, broilerius ir visus kitokius žodžius, tai jis pats yra toks, nes jeigu tu net pažintum savęs kituose, tu šito negalėtum pasakyti, nes tu jo nematytum. Taip žmogus sutvertas. Tai vat, kas taip, kaip sakydavo maži vaikai, kas taip sako?
Ant savęs pasisako.
Iš tikrųjų, tai yra tiesa. Ir jeigu aš matau, kad žmonės yra geri ir didžiuma žmonių yra šaunus, yra patriotai, yra ginantis, yra protingi, išmintingi, va, tai, sakysim, tų vatnikų ne tiek jau daug, bet jie, nu, suprantat, kokios krūvelės tai reikia kambarį, kad pasmirstų visą gryčią.
Mano klausimas toks paprastas buvo, iš tikrųjų, aš nematau tokio žmogaus valstybės tarnyboj.
Jokių būdų, jis pats
negali
turėtų atsistatydinti, savo
pareigų.
Jeigu savyje dar turi pagarbos sau.
Neturiu.
Sau, jeigu turi pagarbos kaip žmogus, kaip homo sapiens, tai jis pats turi padėti, o jei ką aš padariau?
Gerai, Vida, mes pradėjom nuo mokytojų streiko, vat, ką tu pati manai, apie mokytojų streiką. Iš tikrųjų streikuoja iš esmės dėl atlyginimo ir dėl klasių dydžio vaikų.
Buvo kažkadais klasių dydis, norma 24 vaikai. Aš atsimenu, aš mokiaus mūsų klasėje buvo 31. Nu, jeigu tu asmeniškai mokys, tai tu mokys. O visa kita buvo huliganjo. Čimšė, pabaliai, sakant, 17-mečiai, 8 klasiai.
30 mokinių yra daug.
Jo, nemanau, kad ir dabar visi genijai sėdi.
Manau,
ir
kad dabar dar sunkiai.
Dar tokie grubesni, dar tokie savo teisės žino. Tu jo nepastumsi to vaiko, nepasakysi jam ko nors, jisai tuoj apsiskūs, tėtė su mama atbėgs, dar močiučių ir senelių komplektas ateis. Ta prasme, gins savo mažutėlius. Nors tie vaikai ir mokytojus lupa.
Būna ir taip.
Būna ir taip. Todėl aš manau, kad mes šiandieną turėtumėm uždaryti visas esamas mokymų naujoves, pasakykime taip.
Reformas.
Vadinamas reformas. Uždaryti ir pradėti pasižiūrėti, kas pasaulyje yra ir kaip ugdomi vaikai, paimti ką patį geriausio. Ką galime įdėti į savo vaikus. Mes jų kuriam ateities Lietuvą. Tai tie vaikai užauks ir vat tie konservatoriai pasens, jie bus pensininkais. Vat tada jam pasakys, atsimenat, kaip jūs mokytojams nemokėjot, nes jie kaip skurdžiai vaikščiojo į mokyklą apsirengę. O vaikai tai ateina visi išsipuošę, visi dar kitose mokyklose, tai ohoho, kokia publika susirenka.
Po pertraukos pratęsim pokalbį apie mokytojų
streiką. Jau vėl pertrauka.
Jau vėl pertrauka, Vida. Labai greitai čia bėga laikas.
Tiek norisi daug pasakyti, kad...
Jo, tai vat galėsi pasakyti po pertraukos. Vida Stasiūnaitė Skačkauskaitė, šiandien politikoje su ženklu S.
RS2 Radio stotis RS2 97 ir 8 FM.
Šiaulių radijas. Visiems mąstantiems.
Politika su ženklu S. Faktai. Įžvalgos ir komentarai.
Vida Stasiūnaitė Skačkauskaitė šiandien politikoje su ženklu S, buvusi Šiaulių miesto merė, ir mes kalbam apie žmonių pasirinkimą, pilietinę poziciją, apie konstituciją, iš tikrųjų, ar mokytojai, klausimas toks keistas, ar mokytojai gali streikuoti, žinoma, kad gali.
Netgi turi streikuoti, privalo, kaip jie kitaip parodė savo apsivienijimą. Kaip bendruomenė, kaip vienas už kitą stovintis, tai labai gražus, gražiai elgsena, kada būrėsi bendruomenė, nors ir tokiu, sakysim, pagrindu su reikalavimais valdžiai. Bet aš turiu tokį pasiūlymą. Ir žmonės, mėlėjai, kas yra mokytojas? Per mokytojai mes esam susiję ir močiutės, ir seneliai, ir dirbantis, ir tėvai, mamytės, ir tėtukai, ir visi kiti, ir sesės broliai. Ateikim palaikyti mokytojų. Tada matys valdžia, kad visuomenė vieninga, kad ne tik mokytojams rūpi mokytojo, sakysim, vieta solidi, ne tik mokytojo vertinimas, ne tik...
Nėra tai asmeninės mokytojų problemos.
Ne asmeninės problemos. Tėvam daug svarbiau turėtų būti, koks yra mokytojas, ne pačiam mokytojui, o tėvam svarbiau. Bent jau močiutė su seneliais, pensininkai visi gali ateiti vat, prie mokyklos plakatą pasistatyti ir mes palaikom mokytojus. Ne vien mokiniai eina ginti mokytojų, o kur tėvai? Tai jeigu mokytojas bus solidus, savim pasitikintis, jis tai įdės ir į vaiką.
Va čia yra, Vida, pati pasakyt, iš tikrųjų stebuklinga mintį, nes aš esu klausiau už diskusijų, viešų, apie švietimą, apie mokytojų streiką, šitos minties nebuvo niekur. Ir profsąjungos mokytojų taip pat neprašė visuomenės pagalbos, kas dabar, vat, kai tu pasakėjai, atrodo, kodėl jūs neprašot? Kreipkite į
na,
tėvus.
Na, tiesiog, aš manau, kad jie jaučiasi beviltiškai. Beviltiškai jaučiasi ir kai jie jaučiasi silpnai, juos ir lupa. Į juos nereaguoja valdžia. Bet jeigu pajustų, kad už jų stovi visa tėvų, visa visuomenės grupė didžiulė ir mes visi palaikom, ką beliktų valdžiai daryti? Reikėtų nuimti pirkinius, vieną kitą tanką ir išlaikyti mokytojus. Gal tai yra daug svarbiau negu du tankai?
Iš tikrųjų, tos sumos panašiai tokios būtų.
Nu, pykšt ir tų tankų nebebus. O suprantat, o mokytojai įdėja į vaiką naujas programas, duokit jiem laiko pasiruošti tom reformom, paieškokim tų, kaip kalbėjom, geriausių atvejų, ir tada mes turėsim ateities taikę, tvarią visuomenę. O šiandien ką darom? Įsijungiu Lietuvos televiziją, arba karas, arba valdžia kokį nors nusišnekėjo. Ir viskas. Nieko daugiau, jokios informacijos iš Lietuvos, ką, niekas nevyksta, žmonės gražius dalykus daro, paprastus, natūralius, savo ir aplinkos būti gerina. Mes nesidžiaugiam vienas kitu, mes visuomenės, valdžia visuomenės nemato, ypač konservatoriai. Ir jeigu tik tai kas nors ne taip, kaip jie nori, tai viešpatė apdrėps nuo galvos iki kojų.
Dabar pastebėjau, kai kurių konservatorių ant jų liežuvio galo yra viena pavardė arba vardas. Tai Vilija arba Blinkevičiūtė, kažkaip visiems kliūna. Aš galvoju, ko jūs prieš ją taip šokat, ta prasme.
Blinkevičiūtės vietoj pradėčiau kelti tautą ir rinkimams tai padės. Įsivaizduoji? Koks kontaktas, tu jau dabar išeini į rinkimus. Tai tokia dėkinga situacija, reikia mokėti gaudyti šansus.
Ne, pati va tą mintį iškėlė, kad kreiptis į visuomenę. Kad tai nėra vien mokytojų asmeninės
problemos. Tai ne mokytojų
dalykas.
Vaikai mūsų ateitis, kaip skambėtų banaliai, bet taip yra taip. Jie paskui rūpinsis mūsų senatvė.
Kariuomenės vadas buvęs vienas, Pocius, ne? Jisai pasakė, jaunimas yra labai suliberalėjęs. Kabutėse, ta žodis, na, ta prasme, suprask, jie laisvai interpretuoja meilę tėvyniai, kiek jie nori mylėti. Ta prasme, pareigos jausmo. Esminės dalyje, pareigos jausmo nebeliko.
Supranti, tėvynė kaip tokia išplaukusi. Pažiūrėk, visi išplaukė į užsienį, jie nejaučia skirtumų tarp to, kur tu gimėjai, ir koks jiems skirtumas, kur gyventi. Jie plaukėjo po visą pasaulį. Ir jiems visiškai nesudėtinga, žinant, o kalbas jie dabar puikiai išmoksta, ne taip kaip ta vidurinioji karta, vat, kur gali dirbti tik socialinius darbus Vokietijoje ir kitose šalyse Anglijoje. Tai va, tai vaikai nejaučia iš vis, kad jie gimė tėviniai.
Kitaip tariant, mes abu dabar priėm vienos tokios paprastos išvados, mokytojai yra teisūs. Jų atlyginimai nėra tokie, kaip čia bandoma mums pateikti. Nesako, nu, geri atlyginimai, bet pradedi žiūrėti realiai.
Konservatoriaus direktorius, aš manau, kad geras atlyginimas.
Šito, kuris sakė, vatnikai, ten daugmaž ten
taip.
Broileriai.
Taip. O paprasto mokytojo, kuris ateina ypač po instituto, jaunas, pilnas idėjų ir visko.
Bet jam ten yra va toks dalykas. Nu, argumentas įdomus yra iš tikrųjų ir vertas dėmesio. Kai sako, nu, tai jeigu mažos mokyklos, iš kur mokytojam krūviai, iš kur jų atlyginimai tada? Ir jie tada sako, vykdom reformą.
Tai kas nustato tuos krūvius iš dangaus? Vat nusileido krūvis, ar ne? Nenusileido iš dangaus. Tegul būna mokykloje mažesni krūviai, bet didesnis atlyginimas.
Garantuotas. Nepriklausomai netgi.
Taip. Kodėl valdininkas darbe darbo neturi, bet jam atlyginimas eina? Jam neskaičiuojamos nei valandos, nei produkcijos, nei užduotis. Jis krapšto nosį ir už tai gauna algą.
Kas, nu, gal ne visai taip. Vida, aš tai manau, kad yra dirbančių žmonių.
Ne, yra dirbančių žmonių, bet aš principą patį. Nu,
bet kas įdomiausia, tu apie atsakomybę kalbi. Kad, kur atsakomybė yra? Yra žmonių atsakingų. Bet įdomiausia tai, kad iš rajonų, iš regionų, iš miestų, rajonų centrų, tie valdininkai irgi yra, nu, išvaryti, išnaikinti. Pasižiūrėkim, įstaigas valstybinės.
Visos valstybinės, pradedant nuo apskričių, kurios buvo išvarytos, ir administracijos buvo, ir padalyjimai, ir ten visokios teorijas, kol iš vis panaikino, sako, mes čia viena teritorija pagal Europos Sąjungos standartą. Iš tiesų tikrai ne tai buvo, aš pati tai nagrinėjau ir galėjom turėti bent ne 10, bet mažiau apskričių, didžiųjų miestų, vat 4-5 apskričius galėjo būti. Ir ten tada ir institucijos, tiek policija, tiek higienos centras, tiek įvairios muitinės ir visos kitos irgi galėtų būti. Bet ne, viskas suvažiavo, viskas į Vilnių. Viskas į Vilnių iš centro, todėl kad centre dalyjamos vietos, centre dalyjamos darbo vietos, vadovo vietos. O jie paskui jau piramidės...
Todėl mes ir atrodom broileriais.
Taip.
Jiems.
Tai taip ir atrodom. Jie susikūrė savo gerovę žmonių pinigais ir mus dar durniais laiko.
Oi, gal pašnekėsim šiek tiek, gal dar bus laiko apie čekiukų skandalus, ten tuos, aš turiu savo nuomonę.
Net smulkmenas, jau tiek pinigų turi, aš dar čekiukus iki šiandien kiža.
Vida Stasiūnaitės Kačkauskaitė šiandien politikoje su ženklu S, dabar trumpa per traukėlę. Čia esu. Šiaulių radijas.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Ir dar kartą pakartosiu, laida suaugusiam Šiauliam ir nebailiam, Vida Stasiūnaitės Kačkauskaitė, buvusi miesto, Šiaulių miesto merė. Ir mes, nu, pratesim pokalbį apie tą tokį, kas gali dirbti valstybės tarnybą, kas negali. Čekiukų skandalas, jis nesibaigė ir nesibaigs iki rinkimų tikrai.
Ne, tai yra patogus, toks smulkus žmonėms suprantamos sumos. Jeigu ten, sakysim, kažkoks milijardas viena didelės sumos, tai žmonės nesupranta ir nesidomi tokiais dalykais. O vat 14 tūkstančių, 5 tūkstančiai žmogus pagal savo piniginę palygina ir jau viskas.
Aš tai pasakysiu savo nuomonę, trumpai labai.
Na ir?
Vokti negerai, klastoti dokumentus irgi negerai, tai yra nusikaltimai ir už tai... Tu vis tiek žinojai, kad tu ten klastoji kažką.
Žinoma, kad žinojai.
Nors tai buvo...
Puikiai žinojai, kad per dieną 3 kartus pilno bako neprisipilsi.
Ir visi tą žinojo, ir Lietuvoje tai buvo žinoma, buvo bandymų keisti įstatymą, ir nebuvo pakeistas, nes visiems buvo patogu. Ir dabar aš manau, kad tas čekiukų skandalas yra tam, kad nukreipti dėmesį nuo kitų nuo milijardų.
Žinoma. Na, milijardai.
Energetiko, jūroj, uoste.
Uosto dalybos vyksta, privatizavimo elementai uosto, žemio paskirstimas.
Kur yra milijardai.
Sutarčių sudarimas, jo, šitos vėjo elektrinės, kur žmonės tikrai pyksta, kai dunda jų daržai ir negali mėgoti prie jų namų pastatomas. Bet viską užtušuoja va tokios smulkmenos.
Čekiukų skandalas, iš tikrųjų valstybės mastų žiūrint, ten yra, nu, keliasdešimt milijonų, bet ne milijardai,
ne milijardai,
ne šimtą kartų didesnė
bet jisai
suma.
Visą apimantis yra, apie ką nori gali pašnekėti.
Ir dar yra labai geras dalykas, kai tu užkrauni prokuratūras, specialių įtyrimų tarnybą, darbų.
Ir jos turi dirbti.
Ir jos privalo, nes taip. Iš tikrųjų nusikaltimai padaryti, ar jo. Ne, mes sutinkam.
O daugiau žmonių nėra, kad matytų didesnius dalykus.
Ir, o į tą didelį biznį. Kabutėse. Jūs
ir žurnalistai nelabai, sakysim, nu, žino. Žinoti.
Nu, kurie žino, tie tyli.
Tie tyli. Kaip sakyti, tylėjimas pateptas. Va, tai,
tai čia
mažoji valstybė, kaip...
Mačiau reportažą su viena Ukrainos tokia laisva žurnalista, jinai influencerė ten, jinai pasakė labai įdomią frazę. Visoje Ukrainoje yra 12-14 nepriklausomų žurnalistų, kurie visi kiti yra priklausomi. Tai va čia yra atsakymas. Ukrainoje kariaujančio valstybėje.
12.
12.
12.
Kur yra ten keliasdešimt milijonų žmonių.
O pas mus ar yra nors vienas?
Nu, kažkaip reiktų pagalvoti.
Gal pusę ar pusantro.
Nu, taip kategoriškai teikti negaliu, yra iš tikrųjų sąžiningų žurnalistų.
Nu, jie užsiminėjo tokiais klausimais, kurie neliečia,
ne, tai vat ir čekiukų skandalas. Dalykų. Mano galva, tai buvo priedanga kitiem rimtiem reikalam. Taip jį reikėjo tvarkyti, galima buvo tvarkyti per įstatymą ir pasakyti tai, kas buvo, buvo. Ir einam į priekį.
O paskui pamatysim, kad va, jie uostą privatizavo.
O, jie, kaip čia taip nutiko?
Kaip nutiko, ne? Kada nespėjo? Ir kur buvo, kur žiūrėjo? Nes niekas nežiūrėjo, neturėjo
tai
laiko.
Aš vidoje labai abejoju, ar iš vis tokių klausimų bus. Sakys, Čia yra investicijos į ateitį.
Čia yra europiniai, sakysim, kur negali pagrįsti, sako, europiniai reikalavimai. Su bankinėm va, tom visom reformom mes nieko negalim padaryti. Pas mus brangiausi kreditai. Čia yra Europa tai padarė.
Nu, aš taip labai, man labai patinka stebėti, iš tikrųjų, aš taip visų pasidomiu, kaip vyksta ta byla Kauno valdininka šita, kur sugavo su stiklainiais pinigų.
Mm.
Ta buvusi Kauno miesto savivaldybės.
Prisipažinimas, koks gražus žmogus, karo bijojo.
Jis pasirodo, ta Šiliauskas toks ponas, buvęs Kauno savivaldybės administracijos direktoriumi, mm-hmm. tai yra labai aukštas pareigas.
Labai aukštas.
Faktiškai vyriausybės vadovas valdybėje, galima taip sakyti.
Visą veiklą žino, dar meras tiek nežino to ūkinių subtilybių, tų, sakysim, piniginių sąsajų ir taip toliau, kiek žino administracijos
direktorius.
Tai va, Šiliauskas
labai puikiai iliustruoja Lietuvą. Iš tikrųjų, jisai sako, kodėl tu jame į kyšius, tie kyšiai nuo 10 iki 140, ten, kaip suprantu, 1000 eurų.
Kažkur 260 ten susidėjo.
Nu, ten jau rado, ten maty dar ne visus iškasė
ne,
tos
tai
lovikus.
Ne, tai žinoma, neiškasė, ten turėjo eiti jau milijonai.
Bet vida, kaip tu sakai, įdomiausia yra jo paaiškinimas. Viešas, jis tai į kameras, televiziją sako.
Bet tai kokiu reikia būti, nu...
Sako, aš išsigandau karo ir norėjau nupirkti Tenerifėje butą, nu namą, ta prasme.
Tai vat reikia pasižiūrėti, kiek mūsų politikų bijo karo.
O, čia geras klausimas.
A?
Vida, yra,
paskaičiuokim.
Iš tikrųjų, keli klausimai yra esminiai. Vienas iš jų dabar vis pateikinėjimas yra, kiek yra lyčių, ar ne?
Taip.
Politikams ir toli gražu ne visi gali
atsakyti. Ne visi atsakyti. Žino.
Kažkaip keistai,
tuk sudėtingas, ar ne? Sudėtingas klausimas.
Supranti. Mano laikais buvo dvi. Ir dabar man dvi.
Na, supranti, plečiasi požiūris.
Ne, tai požiūriai gali plėstis, bet lytis yra dvi.
Gamtoj sukurtos dvi lytis ir kitokių nėra.
Nu, kitokių nebuvo.
Kitokių nėra.
Kiti visi ten, nu, kažkokie jau...
Tarpiniai variantai.
Jo, nu, tai ten, bet lytis yra dvi. Ir kitas klausimas, vat, na, ta prasme, o kas būtų, jeigu būtų karas, ta prasme?
Jeigu būtų karas, tai aš manau, kad dalis...
Dalis kariautų,
taip. Kliunka eitų pirmas ir dalis tikrai drąsiai ir kariautų, bet tie, kur garsiai šaukia ir yra politikoje, jie nekariautų. Viena dalis išbėgtų į Tenerifės ir kitur, kur jau turi įsigiję. Nesgi ir dirbo iš Ispanijos, ir Ispanijoje turtas dar netgi pigesnis negu pas mus. Tai vat viena išbėgtų, kita, kaip pasakyti, lėktų ieškoti, kokiam senam čia modane vėliavą pakavojo.
Aš taip, pavyzdžiui, vat, nu, ta prasme, Vilniaus...
Žmonės vis tiek norėtų gyventi...
Sostinės Vilniaus žurnalistų vietoje, jeigu jie yra laisvi, aš kiekvieno politiko klausiu ne tik, kiek yra lyčių, bet ką tu veiktum, jeigu kiltų karas? Ką tu darytum, žmogau?
Aš manau, kad kaip ir buvo prieš antrą pasaulinį karą, dalis pabėgo, o kita dalis greitai, nu, persukojo, kaip sako, vienas persivertė ir gal kurį metą patilės, bet visi norės valgyti kasdien. Norėdamas valgyti, tu turėsi gėduoti tą giesmę, kurią gėda atejūnas, okupantas, ir gėdos. O žmonės vėl sulys į save.
Vida, dar trečias klausimas. Kai kuriems politikams aš labai norėčiau jį pateikti. Ar tu tikrai nori paminklo savo po mirties? Nes man toks įspūdis susidarė, kad kai kurie labai nori savo paminklų po mirties.
Supranti, apskritai yra toks, na, istoriškai susiklostęs išvada tokia, jeigu tu nugriauni paminklus, jie atgyja. Va, ir daugelis nori paminklų savo. Ir aš manau, ir gyvi esant, net ne po mirties, pavyzdžiui, jeigu šiandien dienai Vytautui sakytų statom paminklą, tai jis sakytų, ai, nu kažkaip nepatogu.
Nu, Vytautui didžiajam pastatytas yra.
Nu, kitam Vytautui.
Uh-huh.
Va, tai aš manau, kad jis neprieštarautų.
Ir kodėl aš viską supratau?
Na, aš manau, kodėl jie visi suprato irgi taip, kad... Na, Šiauliuose to paminklo gal nestatys, bet vat, Vilniuje, Žvėryne, kažkur netoli ten pastatytų.
Ir tai buvo Vida Stasiūnaitė Skačkauskaitė, buvusi Šiaulių miesto merė ir šiandien dalyvavo politikoje su ženklu S. Ačiū, Vida.
Visuomenė, palaikykim mokytojus, burkimės, mes juos palaikysim. Palaikysim savo vaikus, palaikysim vaikus, palaikysim ateitį.
Mokytojai iš tikrųjų nesprendžia savo asmeninių problemų. Jie sprendžia mūsų problemas.
Ir ateities problemas.
A, va, taip. Aš Arūnas Limantas, baigdamas laidą, kaip visada sakau. Ir te padeda mums visas gerosios pasaulio jėgos. Iki.
Čia. Radio stotis RS2.
97 ir 8 FM. Šiaulių radijas.
Visada žvaliems.